Calității și a culturii o constituie existența învățământului superior. De aceea, dobândirea dreptului la o universitate maghiară de stat de sine stătătoare este primordială în procesul nostru de autoconstrucție. Am încheiat citatul. UDMR a semnat un cec în alb prin acordarea sprijinului necondiționat guvernului Năstase în chestiuni de politică externă. Este de părere deputatul Jolt Siladi, membru în Comisia Externă a Camerei Deputaților. Întrebat fiind de reporterul cotidianului regional de limbă maghiară Cronico, deputatul UDMR a declarat că nici înainte vreme nu a slujit intereselor maghiarimii faptul că Uniunea nu și-a făcut auzi glasul atunci când guvernele altor țări declarau drept exemplară rezolvarea problemei minoritare în România. Senatorul Peter Eckstein Kovács, președintele Cercului Liberal din cadrul Uniunii, a atras atenția în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Consultativ al Platformelor UDMR că formularea privind problemele de politică externă din textul protocolului semnat cu PSD poate da naștere la neînțelegeri, având în vedere că, potrivit opiniei sale, se pot ivi situații în care UDMR să nu-și poată asuma întru totul poziția partidului de guvernământ. Laszlo Borbély, vicepreședinte executiv al Uniunii, a declarat în legătură cu această chestiune că este vorba despre generalități care nu vor crea probleme din moment ce stă scris negru pe alb că orice decizie va fi discutată în prealabil de ambele părți. Farkas Arpad, redactorul șef al cotidianului Haromsek, a negat învinuirile aduse publicației pe care o conduce, potrivit cărora redacția s-ar afla în spatele adunărilor civice, organizate în secuime, în cadrul cărora s-au exprimat nemulțumiri legate de recentul congres al UDMR și s-a cerut demiterea președintelui Uniunii, precum și repunerea în drepturi a președintelui de onoare, Laszlo Tökes. Redactorul șef al cotidianului de Covasna a reproșat cu UDMR faptul că vicepreședintele pe probleme economice al Uniunii a dispus cu câțiva ani în urmă retragerea singurei tipografii cu rotativă din secuime, publicațiile de limbă maghiară din zonă trezindu-se ca peștele pe uscat, pentru ca presa loială Uniunii, cu difuzare în Ardeal și la București, să poată fi tipărită la Cluj. Farkas Arpad și-a formulat totodată și opinia potrivit căreia, cităm, cunoscând calitățile intelectuale și conștiința națională ale lui Marco Bello, consider că motivul tensiunilor interne nu trebuie căutat în primul rând în personalitatea domniei sale, ci în faptul că în conducerea Uniunii s-a înconjurat cu politicieni de conjunctură tornici de îmbogățire. Am încheiat citatul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Așa numitul complex Europa, situat la periferia Bucureștiului, lângă șoseaua de la ieșirea spre Constanța, este considerat spațiul unde se concentrează cele mai multe infracțiuni pe metru pătrat din capitală, poate chiar din România. Mărfuri de contrabandă, produse falsificate, albiri de bani murdari, trafic de droguri. Am citat doar câteva din afacerile desfășurate aici, uneori chiar sub ochii poliției. Un reportaj realizat de Andrei Manolescu.
Complexul Europa de la marginea Bucureștiului, lângă podul de la capătul cartierului Colentina. În ciuda numelui, seamănă mai degrabă cu un târg asiatic. Vânzătorii sunt chinezi și arabi mai mult decât români. Intrarea se face pe baza unei monede turcești de 25.000 de lire, care se introduce într-un automat, fisă care costă 5.000 de lei. Vânzările complexului au scăzut an de an, iarna e aproape fără clienți. Pentru cei care se aventurează pe leile dintre dughiene, mobilele de gheață sunt un adevărat pericol. Cine cade e însă ajutat imediat să se ridice și poate rămâne în același timp fără portofel. chiar dacă în general cei care vin în acest complex sunt oameni săraci. Din Europa, cu 50.000 de lei se poate cumpăra o pereche de pantaloni. Un palton de damă costă sub 1.000.000 de lei, iar o cămașă poate fi găsită la mai puțin de 100.000 de lei. Totuși, vânzătorii se plâng de scăderea continuă a numărului de cumpărători. Poate și din cauza faimei tot mai dubioase pe care târgul a căpătat-o în decursul anilor. Din miile de spații comerciale existente, cele mai multe sunt de închiriat și nu-și găsesc chiriași. Zone întregi cu dughene pustii printre care circulă haite de câini. Chiar dacă se mulțumesc cu puțin, chinezii au probleme de toate felurile care pe mulți determină să-și abandoneze afacerile.
De unde sunteți? China?
Da, China, da.
De când în România?
4 ani.
4 ani?
Aha.
Și merge?
Ce preț au figurinele?
Nu, nu, nu,
nu. Nu merge. Nu merge?
Cum merge?
Asta cum merge?
Asta ciolabi.
Da, mai cumpără lumea?
Acum la montare. Mai trece la montare.
De unde sunteți? Din China?
China, China.
Și cum vă descurcați? Merg afacerile așa în general mai bine ca în China sau nu?
La fel, tot la fel.
La fel? V-ați obișnuit aici? Vă împăcați bine cu oamenii?
Nu, bine, acum pentru viză facem mai greu, înțelege?
Viză. Prelungirea vizei.
Da,
mai greu.
Foarte greu, impozit în România mai multe bani.
Trebuie să dați bani ca să vă prelungească viza.
Da, da, da. Acum.
Și sunt și unii care nu reușesc și trebuie să se întoarcă?
Întoarcă?
Se întorc în China unii sau nu? Se mai întoarce cineva?
Acum multe chinezi plec. Acum Europa, uite. Înainte Europa în țară în bine, acum nu este. Nu este.
Marfă chinezească?
Chinezească.
Bine, nu se mai descurcă nici aceia care vând chiar vânzătorilor, acum iarna, țuică și vin fiert. Am stat de vorbă cu un asemenea negustor care avea pe teșghea termose cu ceai și cafea și un reșou la care fierbea diverse băuturi.
Nu merge de niciun fel, domne, că e lumea sărac. Chestiunea care este că în momentul când nu se învârte în mecanismul general, e foame și sărăcie. Mecanismul general înseamnă economia. Nu merge nicăieri, n-are lumea, n-are...
Văd că e cam în paragină, așa, cam multe spații
Europa,
de închiriat.
Păi s-a dus, e pe terminat. Deci Europa nu mai durează mult. Aici se aproviziona lumea săracă. În Europa și alte angrouri și alte angrouri alimentare a fost aliatul statului. A fost o subvenționare tacit voită.
Președintele Curții de Conturi declara nu de mult că Europa, complexul, este o rampă de lansare pentru contrabanda din România. Ce fel de contrabandă?
Ce contrabandă se poate face?
Nu știu. Nu știu nimic.
Ce ai?
Țigări, băuturi se vând?
Țigări se vând, dar n-am treabă.
Dar fără timp, văzut fără timp?
Nu, numai cu timp.
Și băuturi, sunt magazine de băuturi?
N-am văzut.
Băi, ăștia cu joint-uri, mai sunt? Nu poți să faci jos de aici, așa ceva?
Poate că se vând și droguri, poate se face și prostituție. În orice caz, amvergura unor asemenea activități în interiorul sau în preajma complexului e îndoielnică. Neîndoielnice sunt însă sărăcia și mizeria, un târg de lumea a treia. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Guvernul sfidează societatea civilă este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu în finalul emisiunii.
Joi a avut loc noua ședință de guvern. Era așteptată de cel puțin 200 de organizații neguvernamentale. Cabinetului Adrian Stase i se ceru să se renunțe la prevederile adoptate luna ianuarie, afectând activitatea asociațiilor și fundațiilor. Marți, cu două zile înainte de ședință, a avut să se loc la Marriott întrunirea peste 40 de organizații neguvernamentale. Atunci se argumentase și se protestase împotriva ordonanței 37 din 2003, privitoare la asociații și fundații. alte 160 de ONG-uri se alăturaseră prin telefon acestui protest. Motivațiile de subsol ale inițiativei guvernamentale se văd cu ochiul liber. Ordonanța la care mă refer fusese adoptată pe nevăzute de către guvernul lui Adrian Stase, fără nicio consultare cu sectorul vizat. Conform noilor prevederi, la crearea asociațiilor și fundațiilor este necesar avizul ministerelor. Procedura avizului funcționase până în anul 2002 și fusese deseori aplicat abuziv. Odată cu reforma realizată sub ministeriatul lui Valeriu Stoica, înregistrarea organizațiilor neguvernamentale era controlată numai de instanțe. În această privință, organizațiile neguvernamentale, întrunite în marți, declarau: reintroducerea acestui tip de control din partea executivului reprezintă chiar o dovadă de dispreț față de puterea judecătorească, considerată probabil incapabilă de a decide singură cu privire la acordarea personalității juridice. Noile prevederi stipulează că fonduri de la bugetul de stat nu vor putea primi decât organizațiile neguvernamentale de utilitate publică. Acest statut se acordă de către guvern. Or, Asociația Națională a Pescarilor și Vânătorilor din România, condusă de Adrian Stase, a primit statutul de utilitate publică, în timp ce multe organizații care se ocupă de copii nevoie, de bătrâni, de infecția cu HIV, de sănătatea mentală, li s-a refuzat. Situația nu poate fi niciun fel explicată, de vreme ce activitățile cu caracter social sunt gestionate mai bine de către organizații decât de instituțiile publice. Un copil instituționalizat costă contribuabilul de 3 ori mai mult, iar rezultatele sunt mai proaste comparativ cu îngrijirea acestuia într-o familie adoptivă asistată de un ONG. Motivația schimbărilor operate de guvern reiese și din următoarea observație. În curând vor fi primite sume importante de la Uniunea Europeană pentru adaptarea României la standardele Uniunii. Așa cum s-a văzut până acum, instituțiile publice sunt incapabile să le absorbă. Și în această privință, organizațiile neguvernamentale pot juca un rol partenerial important. Foarte probabil, Partidul Social-Democrat dorește să pesedizeze și sectorul neguvernamental. Va fi o afacere profitabilă ca oamenii importanți ai PSD-ului să-și creeze organizații, să le obțină statutul de utilitate publică și să devină recipientul sumelor venite de la Uniunea Europeană. În sfârșit, ideile PSD trebuie corelate și cu adoptarea legii finanțării partidelor politice. Declarația adoptată în marți de către organizațiile neguvernamentale semnala, citez: există riscul ca asociațiile și fundațiile să primească avize de funcționare sau să aibă acces la fonduri publice numai în condițiile în care sprijină, inclusiv financiar, partidul aflat la putere. Cu aceeași ocazie, reprezentanții ONG-urilor și-au exprimat speranța ca ședința de joi guvernul să renunțe la norma juridică repudiată. Cum presa a difuzat pe larg evenimentul și au avut loc dezbateri publice asupra acestei chestiuni, echipele lui Adrian Stase îi se explicase în miza cererii. Or, prin tăcerea sa, guvernul sfidează practic organizațiile neguvernamentale din România. Se poate spune că Adrian Stase a deschis un nou front politic. Dimensiunea politică a mizei s-a putut remarca și cu prilejul întâlnirii de la Marriott, unde fusese reinvitate partidele parlamentare, cu excepția PRM. Au venit Nuna Muscă de la PNL, Mircea Toader de la PNM, Kelemen Humor și alți câțiva membri UDMR, Codrei Ștefănescu de la PSD. Membrii opoziției au dorit chiar să semneze protestul alături de ONG-uri, conștienți că aveau de câștigat un punct față de PSD în această confruntare cu societatea civilă. Reprezentantul Partidului Social-Democrat, Codrin Ștefănescu, a și amenințat cu o declarație politică comună, va fi tratată cu adversitate de către partidul său. Iar în culise, același a reproșat UDMR-iștilor că se aliază cu adversarii politici. Faptul că Partidul Social-Democrat și președintele său acceptă să-și alieneze societatea civilă constituie un semnal interesant. Din asta se vede că singura strategie pe care o știu politicienii PSD este controlul și maximizarea interesului personal. Să-ți urmărești interesele este poate firesc, dar să o faci împotriva tuturor celorlalți comportă un risc, așa cum s-a văzut cu ocazia alegerilor din 1996. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Gabriel Andrescu și intitulat Guvernul sfidează societatea civilă. Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Gălin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Dacă Irakul și dezarmarea sa rămân subiecte de interes major pe scena internațională și de care ne vom ocupa în minutele următoare, alte desfășurări ale zilei merită și ele măcar punctate. Între ele, cazul acordului de reunificare a Ciprului, nerealizat în intervalul dorit, așa cum o recunoștea astăzi Kofi Annan, secretarul general ONU. Annan le-a cerut liderilor celor două comunități cipriote, greacă și turcă, încă 10 zile pentru a se pune de acord asupra propunerilor de pace și de organizarea două referendumuri simultane în problema reunificării. De interes a fost astăzi și a treia tentativă de alegere a președintelui Cehiei, avându-i drept candidat pe profesorul de filozofie Jan Sokol din partea coaliției guvernamentale și pe fostul premier Václav Klaus. Klaus a câștigat alegerile obținând la o a treia votare 142 de voturi, cu un vot mai mult decât majoritatea necesară în ambele camere. O ieșire dintr-o lungă incertitudine care datează de la 2 februarie, data expirării președinției lui Václav Havel, și un rezultat care, toți analiștii sunt de acord, este foarte probabil să conducă la dizolvarea actualei coaliții dominată de socialdemocrați. Decizia de principiu a Irakului de a distruge rachetele Al-Samud 2, a căror rază de acțiune o depășește pe cea admisă, ar fi, declara astăzi Hans Blix, șeful echipei de inspector ONU, o foarte semnificativă piesă de dezarmare reală. În timp ce Blix rămânea prudent în declarațiile sale, spunând că rachetelor li se adaugă o întreagă logistică, trebuind și ea să fie distrusă, ministrul de externe al Franței, Villepin, aflat la Atena pentru convorbiri cu omologul său elen, Papandreou, se felicita, susținând că alegerea Franței, care ar fi cea, citez, a majorității comunității internaționale, este astăzi consolidată. La afirmațiile șefului diplomației franceze sunt adăugate cele ale președintelui Rusiei, pronunțate într-un interviu dat presei bulgare în ajunul vizitei sale la Sofia. Rusia, spunea Putin, citat de Itartas, nu crede că amenințarea din partea Irakului este mai mare decât cea venind din partea altor câteva țări. Dorita dezarmare a Irakului devine pe zi ce trece un element serios de diviziune la scară internațională. Presiunile în favoarea unei intervenții militare pe de-o parte și cele pentru a o respinge, mergând până la a pune în joc credibilitatea Consiliului de Securitate. Însă și mecanismul de funcționare al organismului de decizie al Națiunilor Unite este pus sub semnul întrebării de o serie de comentatori care se întreabă cât de relevant este votul unor țări ca Guinea sau Camerun. Pledând pentru o poziție comună, reprezentanții statelor din America de Sud cer marilor puteri cu drept de veto să dea dovadă de mai multă flexibilitate. Lucian Ștefănescu.
Ambasadorul Republicii Chile la ONU, Gabriel Valdez, a cerut celor 15 membri ai Consiliului de Securitate să găsească o poziție comună asupra chestiunii dezarmării Irakului. Valdez i-a acuzat pe cei 5 membri permanenți ai Consiliului de inflexibilitate.
This divided council...
Acest Consiliu divizat aruncă de fapt responsabilitatea luării deciziei pe umerii membrilor aleși, în timp ce membrii permanenți își mențin pozițiile fără să facă niciun efort de a-și aduce la un numitor comun punctele de vedere, a spus ambasadorul chilian la Națiunile Unite. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a declarat azi la Beijing că Moscova nu va sprijini nicio rezoluție a Națiunilor Unite care va deschide direct sau indirect calea către o rezolvare militară a chestiunii irachiene. Rusia se va folosi de dreptul său de veto în Consiliul de Securitate pentru a menține stabilitatea internațională, a adăugat Ivanov. După mai mult de 3 ore de discuții neconcludente, joi, ambasadorul chilian și cel mexican au declarat că lucrează împreună pentru a elimina diferențele de opinie legate de dezarmarea Irakului. Cei doi ambasadori, ale căror țări s-au pronunțat în favoarea continuării inspecțiilor, au spus că speră să poată folosi câteva elemente dintr-o propunere canadiană, ce nu a fost discutată în Consiliu, și în care se cer date calendaristice precise la care inspectorii ONU să raporteze despre cooperarea Irakului, cu ultimul raport programat la 28 martie. Consiliul de Securitate se va cere apoi să voteze la 31 martie dacă Irakul s-a supus sau nu cererilor ONU. Chile și Mexic sunt două din cele 6 state cheie în Consiliu care trebuie să facă față puternicului lobby din partea oficialităților americane pentru a sprijini noua rezoluție. 4 state, cele 3 care au inițiat documentul, plus Bulgaria, se pronunță pentru adoptarea rezoluției, iar ca ea să fie adoptată e nevoie de 9 voturi. Ambasadorul britanic Jeremy Greenstock le-a spus reporterilor cum a încercat în timpul discuțiilor de joi să dea detalii despre felul în care Irakul i-a sfidat și înșelat pe inspectori, făcând inutile orice viitoare inspecții. Jeremy Greenstock.
The inspectors
Inspectorii nu pot în aceste condiții să dezarmeze un Irak care se opune. Nu există niciun viitor pentru aceste inspecții, decât dacă experții ONU au cooperarea Bagdadului și a fost necesar să le explicăm unora din membrii Consiliului de ce trebuie să fie așa, a spus ambasadorul britanic. Câteva state membre în ONU care sprijină continuarea inspecțiilor spun că credibilitatea Consiliului de Securitate ar avea de suferit dacă acesta votează autorizarea forței la presiunea Statelor Unite. John Ruggie, profesor de relații internaționale la Universitatea Harvard și fost consilier principal al secretarului ONU, a declarat Europei Libere că dacă Washingtonul decide să acționeze împotriva Irakului fără autorizarea Consiliului de Securitate, asta ar putea strica eforturilor în probleme cheie, cum ar fi proliferarea armamentului.
The US isn't going to launch preemptive war.
Statele Unite nu vor lansa lovituri preventive împotriva tuturor celor despre care se crede că ar prolifera armament. E o prostie să se crede asta. Avem nevoie de o abordare concertată, avem nevoie de instrumente colective pentru a face asta și de asta problema irakiană e atât de importantă. Dar mă aștept ca până la urmă să se ajungă la un anumit compromis, a spus Ruggie.
Când și în ce condiții ar putea începe intervenția militară a Statelor Unite și a aliaților ei împotriva Irakului? Michael O'Hanlon de la Brookings Institution din Washington susține într-o analiză publicată de The Guardian că din rațiuni diplomatice și militare, data mai probabilă ar fi mijlocul lunii martie. Edgar Șelaru.
Opțiunile, potrivit experților, variază de la o declanșare imediată a probabilului război împotriva lui Saddam Hussein și până la o întârziere a lui spre luna aprilie sau chiar către toamnă. O declanșare imediată, cu inspectorii ONU încă pe teren și cu Națiunile Unite dezbătând o ieșire pașnică din criză, ar avea costuri diplomatice imense, apreciază specialiștii. Dar și avantaje majore atâta timp cât forțele de elită irachiene nu ar fi desfășurate pe poziții defensive. Aliații au aproape 1000 de avioane de luptă pe teatru de război. Cifra nu o egalează pe cea din războiul precedent împotriva Irakului, dar se afirmă că astăzi avioanele sunt mai bine echipate cu armament de înaltă precizie și astfel pe această cale sunt mai eficiente. Substanțiale sunt și forțele terestre, care includ o importantă divizie grea americană, divizia a treia de infanterie mecanizată aflată în Kuveit, ca și o divizie puternică de infanterie marină și elemente ale unei divizii britanice. Totuși, o asemenea abordare este improbabilă, dincolo de dezavantajele politice, forțele existente fiind încă insuficiente pentru amploarea misiunii. Misiunea nu se reduce doar la combaterea celor circa 6 divizii de gărzi republicane, dar și la protejarea câmpurilor petrolifere, confiscarea armelor de distrugere în masă, asigurarea ajutorului umanitar și medical pentru populația civilă irachiană. O a doua opțiune vizează o declanșare a ostilităților între 7 și 10 martie. În acel moment, forțelor de atac li se vor fi adăugat elemente din cea de-a patra divizie mecanizată și din cea de-a 101 divizie de asalt aerian americane. Efectivele în dispozitiv se vor ridica la 200.000 de oameni. Perioada o precede pe cea de lună plină, însemnând că la primele ore ale dimineții, atacurile de noapte ar putea profita din plin de întunecime. Temperaturile probabile sunt estimate în jur de 21 de grade în miezul zilei, facilitând mișcarea trupelor de infanterie. Acest plan are însă două mari probleme. Întâi, nu se potrivește cu ideea diplomației strategice americano-britanice de a acorda câteva săptămâni suplimentare diplomației ONU. Iar în al doilea rând, cele două mari unități militare amintite nu vor putea intra cu totul în dispozitiv până la 10 martie. O a treia variantă prevede posibila declanșare a ostilităților la mijlocul sau sfârșitul lunii martie, cu avantajul intrării în dispozitiv a quasi tuturor trupelor afectate de americani și britanici. Forțele coaliției s-ar ridica atunci la circa 250.000 de oameni, mărimea considerată de experți drept cea mai potrivită. Președintele Bush și premierul britanic Blair vor fi dat astfel suficient timp diplomației și verificării de către inspectori a eliminării noilor rachete cu rază medie de acțiune. Iar mijlocul lui martie este încă o perioadă de temperaturi acceptabile. La Bagdad, maximele în timpul zilei nu depășesc 27 de grade Celsius. Mijlocul lui martie corespunde cu perioada de lună plină, dar ea nu ar pune mari probleme dacă în primele zile ale conflictului accentul va fi pus pe bombardamentele de la mare altitudine și pe operațiuni restrânse ale infanterii. În cea de-a patra variantă, războiul ar putea începe în aprilie. Avantajele ar fi în primul rând de ordin diplomatic. S-ar adăuga, din punct de vedere militar, încheierea desfășurării tuturor trupelor și a instrucției lor de luptă. Ziua, temperaturile de la Bagdad depășesc adesea 27 de grade, dar nopțile rămân încă relativ reci. Într-o ultimă variantă, considerată foarte improbabilă, trupele aliate și-ar putea petrece vara în Golf și să înceapă operațiunile militare în toamnă. Michael O'Hanlon, cercetător la Brookings Institution la Washington, își încheie analiza mizând pe opțiunea de mijloc, cu o probabilă declanșare a ostilităților la 17 martie, cu operațiuni inițiale concentrate pe bombardamente de mare altitudine și manevre ale forțelor terestre în deșert. Bătălia pentru Bagdad s-ar putea încheia astfel, poate, la începutul lui aprilie, vreme de lună nouă și înainte ca temperaturile să devină greu de suportat.
Îngrijorări ale tehnocraților de la Bruxelles față de viitoare posibile consecințe negative ale lărgirii Uniunii Europene este subiectul comentariului săptămânal pe teme economice semnat de Gheorghe Cercelescu.
Un raport al Comisiei Europene publicat zilele trecute consideră că extinderea va constitui o povară pentru piața muncii din țările membre ale Uniunii dacă țările candidate nu vor face rapid reforme în domeniul respectiv. Autorii documentului remarcă faptul că în statele candidate prea multe persoane lucrează în industrie și agricultură și prea puține în servicii, sector preponderent în economia Uniunii Europene. Se scoate astfel în evidență incompatibilitatea dintre structurile economice ale celor două grupuri de state. E drept, până acum s-a vorbit mai mult despre convergențele nominale, nivelul inflației, al deficitului bugetar sau al datoriei publice și mai puțin despre convergențele reale care trebuie să existe într-o piață unică europeană. În țările candidate, structura produsului intern brut s-a îmbunătățit în perioada tranziției, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la o structură compatibilă cu cea din Uniunea Europeană. România și Polonia sunt criticate pentru numărul mare de persoane care lucrează în agricultură în raport cu totalul forței de muncă. Cazul României este însă mult mai preocupant decât cel al Poloniei, pentru că dacă ponderea populației ocupată în agricultura poloneză și a altor țări în tranziție este în scădere după 1990, numărul celor care lucrează în agricultura românească este în creștere. Față de 4% cât reprezintă în medie forța de muncă ocupată în agricultura Uniunii Europene, în România procentul este de peste 10 ori mai mare. Ponderea serviciilor în PIB este mică în țările candidate, deoarece în multe dintre ele serviciile nu sunt privite ca o parte organică a producției. În România nu s-a discutat niciodată despre rolul și locul serviciilor în economie. Autorii raportului Comisiei Europene consideră că nu este suficient să ai ritmuri de creștere ridicate. Progresul economic trebuie să fie realizat în structuri compatibile cu cele ale țărilor vest-europene. Altfel spus, degeaba a avut România ritmuri înalte în ultimii 2 ani dacă ele au fost date de industrie și agricultură. Pentru că nu orice creștere duce la convergențe reale cu Uniunea Europeană. Gradul de deschidere în exterior determină o altă convergență reală. Ce pondere are comerțul exterior în PIB? Cât din exporturi se îndreaptă spre Uniunea Europeană? Și în cazul deschiderii spre lume, nu orice comerț exterior duce în Europa celor 15. Circa 2/3 din exporturile României au ca destinație Uniunea Europeană, dar nu toate produsele românești răspund exigențelor de cost și calitate ale pieței unice europene. Gradul de realizare a convergențelor reale de către țările candidate preocupă cel mai mult pe tehnocrații de la Bruxelles, deoarece, în loc să confirme speranțele, potrivit cărora economiile relativ tinere din țările candidate vor da după aderare Uniunii Europene dinamismul de care are atât de mult nevoie, multe dintre ele ar putea să tragă înapoi rezultatele economice și așa slabe ale celor 15 din Uniunea Europeană. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește în continuare un weekend cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.